Geliefdes, ons skriflesing kom vanoggend uit Hosea. Ons sal Hosea 3 lees, ons lees al 15 verse, en ons tekstgedeelte is die verse 2, verse 8. Kom, ek lees dit vir jy voor, as allemaal sy bybels oop is by Hosea 3, dan wil ek graag beginne by vers 1. Hoor jy die woord wat die Heere oor julle gespreek het, oor kinders van Israel, oor die hele geslag wat ek uit Egypte laat optrek het, namelijk, julle alleen het ek geken met al die geslagte van die aarde, daarom sal ek by julle besoeking doen oor al julle ongeregtighede. Sal twee met mekaar wandel, tensy hulle eers afgespreek het? Sal een leeuw brul in die woud, as hy geen prooi het nie? Sal een jong leeuw sy stem uit sy leiplek laat hoor, as hy niks gevang het nie? Sal een voel in een net val op die grond, as daar vir hom geen strik gestel is nie? Sal een wip van die grond af opspring, as het glad nie gevang het nie? Sal die bassein in die stad geblaas word, en die bevolking nie skrik nie? Sal daar een onheil in die stad voorval, as die Heere dit nie bewerk het nie? Want die Heere doen niks, tensy sy raadsbesluit aan sy knegte die profete geopenbaar het nie. Die leeuw het gebrul, wie sal nie vrees nie? Die Heere het gespreek, wie sal nie profeteer nie? Roep dit uit oor die paleise van Asdod en oor die paleise van Egypteland en sê, versamel julle op die berge van Samaria en aanskou die groot beroering in die midde van die stad en die bedrukking daarbinnen. Ja, hulle weet nie om recht te doen nie, spreek die Heere. Hulle wat geweld en verdrukking opstapel in hulle paleise, daarom, so sê die Heere, een vijand en dit rondom die land, en hy sal jou vesting van jou af neerwerp, en jou paleise sal geplunder word. So sê die Heere, soos een herder een paar poote of een oorlapper het uit die bek van een leeuw, net so sal gered word die kinders van Israel, wat daar in Samaria, in die hoek van een bed, of op die damas van een rusbank sit. Hoor en waarsku die huis van Jakob, spreek die Heere, die God van die leeskare, dat ek in die dag, as ek die oortredinge van Israel aan hom besoek, ook besoeking sal doen oor die altare van Bethel, sodat die horings van die altaar afgekap sal word, en op die grond val. Dan sal ek die winterhuis saam met die somerhuis tref, en die huise van die voor sal te gronde gaan, en baie huise sal verdwyn, spreek die Heere. Tot sover. Kom, ek lees die tekstgedeelte uit die verse 2 en die verse 8. Julle alleen het ek geken met al die geslagte van die aarde, daarom sal ek by julle besoeking doen oor al julle ongeregtighede. En dan vers 8, die leeuw het gebrul, wie sal nie vrees nie? Die Heere het gespreek, wie sal nie profeteer nie? Tot sover die Heere seën sy woord, na die preek sal ons saam sing, ons amenlied, is Psalm 119, die verse 17 en 18. Geliefde gemeente van ons Heer Jesus Christus, broers en susters, seuns en dogters, alle besoekers, die woord van die Heere kom vanmiddag na ons toe uit Amos 3. Nou broers en susters, Amos was een van die kleine profete gewees. Hy kom uit die twee stamme ryk en die Heere stuur vir hom om in die 10 stamme ryk in Israel te gaan profeteer. Een mens wat ons by voorbaat kon sê, dat Amos was geen profeet nie. Hy was geen beroepsprofeet ook gewees nie. Amos was een boer gewees. Ons lees dat hy een skaapboer was van Tekoa. Nou Tekoa lees ongeveer 15 kilometer suid van Jerusalem. Maar toch was Amos ook een vrugteboer, wat ver van sy skaapplaas af moes gewees het. Ons veronderstel dan benevens die skaapplaas, het hy ook hierdie besondere vrugteboerdery aan die gang gehad, op 'n ander plek ver van sy skaapplaas af. Want hierdie spesifieke vyeboom wat Amos mee geboor het, hierdie spesifieke boom het nie in Jerusalem geaard nie. Was Amos baie ingelig en het altyd geweet waarvan hy praat. Wat ons ook verder met opval, broers en sisters, is dat Amos ook in hierdie besondere, goeie bloeitijd geboor het, waarin het met Israel baie goed gegaan het. Israel het het baie vooruitstrewend gegaan. Al die konings van Israel, wat ons ook in hoofstuk 1 lees, die koning Isai, wat in die tweestammeryk met Juda ingesluit het, dit het baie goed gegaan en daar waar Amos op plaas ook gewees het. En dan kom ons na die noorderik, daar wat Jerobeam koning was. Daar het het ook baie goed gegaan en Jerobeam kan werkelijk ook sy landsgebied heeltemal uitgebrei het, so goed het het met Jerobeam gegaan. Daar was min tye, wat het met Israel so goed gegaan het. Uiterlik was daar vrede gewees, daar was voorspoed, daar was groot welvaart in Israel gewees. Albei die konings het lang regeringsjare gehad, albei beleef ekonomiese goeie tye, hulle beleef bloeityde, vertroue in die ekonomie, want die ekonomie was sterk gewees. Een gevoel van vooruitgang en sekerheid, maak jou bekers vol. Maar broers en sisters, dit nie beteken dat het altyd goed en wel met Israel gegaan het nie. Op sosiale en godsdienstige vlak, het die volk van die Here agteruit gegaan. En dan kom hier die boer Amos, op een dag met een geweldige skok en hy moes doen, wat hy glad nie voor homself ingelaat het nie. Maar wat ons baie gauw vanuit Amos kan aflei, broers en sisters, is dat God gebruik vir Amos nie omdat hy 'n goeie boer was nie. Nee. In alle gevalle is dit genade as God jou sien dat dit met jou werk en op jou plaas moet goed gaan. Vir God is roeping en diens en waardigheid en geregtigheid die dinge wat regtig waar saak maak in die mense lewe. God wil die doodgewone mens gebruik as eerder mense wat dink hulle is beter en hoër as ander mense. Amos staan los van hierdie gunstige profete en godsdienstige leiers. Hy ontvang op 'n persoonlike vlak as boer 'n persoonlike kerklike roeping van God. Hy wys dat die kerk is daar om God se koninkryk in hierdie wêreld te bevorder. En dit bring ons by ons eerste punt. Die Here het gepraat. Broers en susters, die woord van die Here omsingel die volk Israel. In die vorige twee hoofstuk, as jy gaan na hoofstuk 1 en hoofstuk 2, dan sien jy raak iets van hierdie omsingeling. Dis soos 'n leeu wat brul, sê Amos, oor God se woord. Die leeu wat brul is vir 'n skaapwagter wat alleen die nag die troepe skape moet waggel, is soos iets wat vrees aanjaand is. Eers die gebrul van ver, hoor jy die skaapwagter, en dan kom jy die geluid al nader en nader en nader. Ons hoor ook hierdie naderende geluid en die stem van Amos ook in hierdie gedeelte, broers en sisters. En eers gaan die woord van die Here na die heidenvolke toe, die Arameërs van Damascus, die Filistyne van Gaza, Asdod, Eskelon, Ekron, die Feniseërs van Tyrus. Hulle is allemaal lande wat ver van Israel al was. En stel jou voor, as Israel moet hoor hoe hard Amos hier die heidene aanspreek, wat deur Israelse gedagtes gegaan het. Natuurlik het hulle gedink dat dit wat God doen aan hierdie heidene is goed. God moet hierdie heidene straf, die ongelowige mense. God sal die heidene hard straf, het hulle gedink. Maar wat sien ons, broers en susters, dan kom Amos nader, en die kring raak al kleiner en kleiner en kleiner. En as Amos begin praat oor die Edomiete en die Ammoniete en die Moabiete, allemaal mense met iets van 'n genetiese band met Israel. Die Edomiete, die nageslag van Esau, en die Ammoniete en die Moabiete uit die dogters van Lot afkomstig. En dan kom Amos nader by sy broedervolk Juda en Benjamin in die suiderryk. Amos slaan sy eie land nie oor nie. En ten slotte is Israel aan die beurt met die 10 stamryke in die noorde, met die hoofstad van Samaria en die heiligdom van Bethel en Dan. Die noorderyk wat die middelpunt van Amos se profesie gevorm het. God wys uit by wat by die ander volke verkeerd is. Maar by die 10 stamme teen wie Amos geprofeteer het, gee God rede waarom God nie net vir hulle in die algemeen gaan straf nie. God plaas vir Israel onder die mikroskoop. Hulle wat veronderstel was om God se woord te mag ken, hulle wat veronderstel was om vir God te mag dien, hulle wat veronderstel was om vir God lief te hê. Hulle lewens is in geen opsig beter as die heidene se lewens nie. Hulle word met dieselfde oortreding skuldig bevind waarin die ongelowiges hulle skuldig vind. Hulle gee voor, hulle dien God. Eredienste word gereeld bygewoon. Hulle maak asof hulle die wet van die Here onderhou. Word dan na die heidene gekyk, dan is dit maar dieselfde. En dan is die Here se woord oor hulle die beste, want hulle word die swaarste gestraf. Hulle oortreding is dubbel so swaar en daarom het God vir hulle dubbel gestraf ook. Juda oortree teen God en teenoor God se wet. Hulle het God se wet geminag. Maar die noorde waarbinne Amos geprofeteer het, hulle oortreding was nog groter as hulle broers in Juda gewees. Want hulle oortree teen God en die mens. God se wet word geminag. En hulle is die mense wat die armes en die weduwees en die weeskinders uitbuit en verneek en seermaak. Wat sien ons? Dan kom Amos 760 voor Christus en hy sê vir hulle, hoor jy die woord wat die Here oor julle gespreek het oor kinders van Israel, oor die hele geslag wat ek uit Egypte land uitgelaat trek het. Die oproep om te luister klink weer een keer. Hy sê vir hulle, volk van Israel, luister goed na die woord van die Here. Probeer die woord van die Here nie buiten die poorte en buiten jou hart hou nie. Stel jouself oop vir die woord van die Here en verwerp die woord van die Here nooit nie. Amos hier die woorde spreek, dan besef ons broers en sisters, Amos sien hoe kwaad God werkelijk is vir die volk van Israel. Omdat die volk Israel voorgee, hulle is godsdienstig, maar hulle is glad nie godsdienstig nie. God weet precies, Israel gee voor. Hulle skyn heilig, hulle is vals. God is teleurgestel in Israel se ontrou, nadat hy aan Israel soveel liefde en trou aan hulle bewys het. God self het hulle uit Egypte land uitbevry, hulle uitgelei uit die slavernij, na die land wat aan Abraham en sy nageslag beloof het. Israel is God se eie volk, God het Israel lief, hy het hulle besonders lief. En God bewys dit en sê dit elke keer en hy sê dit nadruklik ook vir hulle. En dit geld ook op hierdie moment, as God sy oordeel oor hulle aankondig, dan bewys God, God doen dit uit liefde uit. God sê, ek het julle geken het al die geslagte van die aarde, vers 2. En broers en sisters, hierdie woorde, ek het julle geken, dit is een baie persoonlijke woorde van God, dit is baie waardevolle woorde van God, dit is een erkenning van God. Hierdie woorde gaan oor liefde, dit gaan hier oor ontmoeting, dit gaan hier oor sorg, dit gaan oor God ken hulle intiem. Omdat God Israel so goed geken het, kom dit daarop neer, God sê vir Israel as het ware, Israel, ek het vir my vir julle aangebied. Ek bied myself vir julle aan. Ek het vir julle uitverkies. Julle is my volk. Gaan nie maar net, as God hier sê, hy het vir hulle uitgekies, dat gaan nie net, laat God weet wat hulle doen en hulle late is nie. Dat gaan nie net hier, dat God weet waar hulle self bevind nie. Maar God sê vir julle, vir Israel sê God, julle is aan my die beste bekend, soos niemand anders aan my bekend is, nie so is julle bekend aan my. Ek het 'n persoonlike verhouding met julle. En daarom sê die Here, Sal ek vir Abraham verberg wat ek kan doen, terwyl Abraham toch sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word, en al die nasies van die aarde in Abraham geseën sal word. Want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sal gee, dat hulle die weg van die Here moet hou, om geregtigheid en reg te doen, so dat die Here oor Abraham kan bring, wat hy oor hom gespreek het. Genesis 18 vanaf vers 17 tot 19. En dan sien ons nog verder, broers en sisters, dan sê God, net voordat God sy 10 woorde op die berg Sinai gee, dan sê God aan die volk Israel, as julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom met al die volke wees, want die hele aarde is myne. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat julle aan die kinders van Israel moet meedeel. Eksodus 19 vanaf vers 5 tot 6. En broers en sisters, dit is die presiese woorde wat Amos aan die Israeliete moet meedeel. Dit is die woorde wat Amos aan die Israeliete moet sê. Amos moet vir die Israeliete sê, julle is my volk, ek het julle geken, ek het julle uitverkies, sê die Here. Ons sien hier Godse hartstog, deur spreek in sy woorde. Hoe streng Godse woorde ook al is, hoor ons Godse hart, in Godse oordeel klink. Luister net mooi, broers en sisters, God sê, julle alleen het ek geken het al die geslagte van die aarde, en daarom sal ek by julle besoeking doen. Ek vind dit 'n bietjie vreemd gesê, die woordjie daarom, vooral in die verband, ek het julle geken en daarom sal ek by julle besoeking doen. Maar broers en sisters, hoe verstaan ons dit? Geliefdes, ons moet dit weer een keer lees, ons moet dit mooi lees, om dit beter te kan verstaan. Die Here sê gelukkig nie, ek het julle uitgekies om julle te straf nie. Nee, God sê nie so nie. God is nie so hard met die volk Israel nie, absoluut nie. As God jou kies, dan kies God mense uit liefde uit. Maar wat bedoel God as hy sê, ek ken julle en daarom sal ek by julle besoeking doen oor julle ongeregtighede? Wat bedoel God? God bedoel eindelijk, hy sê vir hulle, volk van Israel, ek wil hê julle met julle lewe verander. Dit gaan hier oor, God sê, ek wil hê dat julle verantwoording moet doen. Ek roep julle op tot verantwoording. Om gekies te wees deur God, is om geroep te wees. En wie in sy roeping ontrou is, soos Amos dit duidelik aantoon. En daarom gaan God hulle besoek op grond van hulle verkiesing. Wie verantwoordelikheid dra, moet verantwoordelikheid kan doen. So duidelik maak God dit. Amos stel hier die optrede van God met 'n duidelike oorsaak en 'n gevolgebeelde. Hy praat van kan twee saamloop, as hulle dit nie afgespreek het nie. Sal een leeuw in die bos brul, as hy niks het om te vreet nie. Sal een voel in een net val, as daar nie vir hom een struik gestel was nie. Sien die broers en sisters, in hierdie voorbeelde van Amos is dit 'n duidelike patroon van beweging, wat elke keer daarop wys, die gevolg het 'n bepaalde oorsaak. Dinge gebeur nie net sommer so nie. As die gevolge uitstaan, dan moet daar na die oorsake van 'n ding gesoek word. Die gevolg is, God gaan julle besoek, want die oorsaak van Godse besoeking is, dat julle is 'n uitverkore volk, maar julle lewe nie as uitverkore kinders van God nie. Dit is hoekom God julle gaan kom besoek. Het gaan nie in die eerste plek dat ek is uitverkies en ek is bevoorreg nie. Baie van ons ding so. Ons is bevoorreg. Ook vandag nog sal mense vir jou dit sê, hulle is bevoorreg, en dan fokus hulle op hulle bevoorregting, terwyl dit glad nie Godse uitgangspunt is nie. Die feit dat God vir jou en vir my insluit in sy verkiesing, en dat God vir ons insluit in sy verbond, is nie 'n middel wat ek kan aanwend, om te dink dat ek vir God kan manipuleer nie. Nee, Dit werk nie so nie. Ek word in Godse diens ingestel en opgeëis, so dat ek myself vir God kan gee. Eindelijk is het niks anders, dat ek sê vir myself, ek is 'n slaaf van God. Niks anders nie. Ek word 'n slaaf van Godse diens, en daarom kan ek nie swyg nie, broers en susters, en dit bring ons by die tweede punt. Die woord van die Here moet geprofeteer word, of die woord van die Here moet verkondig word. Geliefdes, is dit nie beter en aangenamer om 'n boodskap van redding en 'n boodskap van heil te ontvang, as wat ek 'n boodskap van onheil en straf ontvang nie? Kom, ek sê wat 'n bietjie anders gesê. Die bediening van 'n gebedsgeneeser is beter as die bediening van een onheilsprofeet wat die oordeel van God oor die volk moet aanbring. Is dit nie waar nie? En trouwens, ek het al van tevore opgelet al, as 'n mens vir Amos en Hosea saam lees, dan sien ons waarlik waar, Hosea is die profeet wat profeteer van Godse liefde, maar daarenteen sien ons weer vir Amos, hy is die profeet wat moet profeteer van Godse geregtigheid. Hy profeteer van die dinge wat reg en verkeerd is. Amos draai nie doekies om nie. Hy sê een ding soos het moet gesê word. As dinge verkeerd is, dan gaan het nie vir hom oor wat mense sê wat is reg en wat is verkeerd nie. Dit gaan nie vir Amos of jy nou ryk of jy nou arm is nie. Dit gaan vir Amos oor alle menslike optrede word beoordeel van hoe God bepaal wat is reg en wat is verkeerd. Amos spreek hier die profesie omdat hy graag geroep is deur God. Hy kom nie hier omdat hy dit wil doen nie, maar hy doen dit alles omdat hy deur die gees van God in beslag geneem is. Hy is deur die gees van God in beslag geneem om dinge op 'n baie ongemaklike manier aan die volk van Israel oor te moet dra. Hy vrees die Here en hy is gehoorsaam en hy is getrou aan sy roeping en dit wat die Here op sy hart gelê het. Maar wat sien ons aan die ander kant? Toe Amos die woord van die Here aan die volk Israel verkondig het, hulle het geen ag geslaan op die waarskuwing wat Amos vir hulle gewaarsku het nie. Amos het gesê, die Here roep julle tot inkeer. Israel het nie geluister na Amos se woorde nie. Want die Here, Here doen niks tensy sy raadsbesluit aan sy klegte die profete geopenbaar is nie. Die leeu het gebrul, wie sal nie luister nie? Die Here, Here het gespreek, wie sal nie profeteer nie? Die Here se oordeel is geen verrassing aan die volk Israel nie. Dit is nie onaangekondig nie. Die profeet het dit deurgegee en hy moes die mense waarsku. Want die tyd het aangebreek dat die oordeel beginne by die huis van die Here. Die oordeel begin by die huis van die Here. As Amos aan hulle bekend maak, julle gaan julle rykdom verloor. Amos sê vir hulle, daar gaan oorlog in die land plaasvind. Julle gaan in ballingskap weggevoer word. Julle gaan na 'n vreemde land toe. Dan sluk hierdie mense baie swaar daar. Hulle wil nie sulke goede hoor nie. Hulle wil niks hoor oor hulle sondes nie. Hulle wil net hoor hoe goed dit met hulle gaan. En as Amos hulle waarsku, dan sluk hulle baie swaar aan hy die waarskuwing. Maar dit is die waarheid, broers en susters, rondom God wat sy reg handhaaf. Ja, ons, as ons mooi lees, en as ons mooi luister, broers en susters, dan is hierdie profesie ook dinge wat oopvlek die dinge wat in ons lewens ook plaasvind. Dinge wat ook in ons land plaasvind. Dinge wat ook in ons gemeenskappe plaasvind. Dit gaan hier oor godsdienst, dit gaan hier oor ons welvaart in die lewe. Israel moet hoor, julle gaan julle land verloor. Godsdienste gaan julle verhouding met God gaan seer kry. Die horings van die altaar gaan afgebreek word. Finansieel gaan daar een groot insinking kom in julle lewens. Ons lees hulle somerreise en hulle winterreise met al die voordeur binnen, met al die liefde en al die mooiheid daar binnen. Dit sal alles verdwyn, net ons in vers 15 gelees. Alles wat Amos wat spreek, weet ons die profeet groter as Amos, as die een na wie ons vandag moet luister. Aan wie ons oor elke deel van ons lewe verantwoording sal doen vandag. Hoe selfsugtig ons lewens ook al geword het. Hoe selfs genoeg ons ook al lewe, broers en susters. Geliefdes, hoe gaan dit met u en my? As die Here na ons kyk, hoe gaan dit in hierdie gemeente? Hoe gaan dit met die diakonale versorging van die gemeente? Sien ons om na die wees en die wederwees. Sien ons om na die armes in die gemeente. Die wat minder het. En dan gaan dit nie oor die gemeente nie, maar hoe beweeg ons na buiten toe, na ons gemeenskappe toe. Met al die mense, met al die moeites en die probleme. Baie keer, broers en sisters, sien ons die arme mense as minderwaardige mense. Baie keer sien ons ander volke en nasies as minderwaardig. Aan die ander kant het ons so gewoond geraak aan materiële dinge, leekse dinge, leekse motors, groot huise, groot kredietkaarte, dinge wat die Here verafskei. Ons kyk heeltemal verby wat God oor die dinge sê. Ek sê nie, ons mag nie ryk wees nie. Ek sê nie, ons mag nie geld besit nie. Baie van ons leef asof God geen sê meer het oor hierdie dinge en oor ons lewens nie. En daarom die strafrede wat Amos uitgespreek het, is ook die dinge wat vir ons vandag moet aanspreek as gelowiges. Vooral in die tye waarin ons soveel moeites en soveel probleme ervaar in ons levens, daar is soveel in baie opsigte, as daar soveel probleme en moeites in ons land ook. Dit wat geprofiteer is, is maar wat ons in ons land ook hoor, en dit is ook die dinge wat in ons land ervaar. Die Here wat sê, ek laat het onder julle kraak soos een waar erwe is, hoofstuk 2 van vers 13. Ons sien die omkopery, die korrupsie, die ontrouwende huwelik. Ja, Amos wys op die man en die seun wat sommer met dieselfde vrou ontug pleeg. Vader en seun gaan na dieselfde jongdogter, toe sê Amos in hoofstuk 2 van vers 7. Al die dinge wat ons besef, dit gaan nie anders as dit waarin Amos moes geprofiteer het nie. Geliefdes, broers en susters, seuns en dogters, so min soos wat Amos se profetiese stem mag stil word in die wêreld, so min mag u en my stem stil word om die woord van die Here uit te dra en te verkondig. Die woord van die Here moet uitgedra word. Die woord van die Here moet verkondig word, net soos by Amos destyds. Klink ook vandag die oproep, die Here het gespreek. Wie sal die woord van die Here nie verkondig nie? Nie dat ons beter as ander mense daar buiten kan is nie. Want ons het uit genade een nieuwe lewe en een nieuwe kans in Christus ontvang. Dankzij Christus verlossingwerks aan die kruis. Hy is die een wat die vervalle hut van David weer opgerig het. Die liefde van Christus drijf ons, omdat ons toe die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. En hy het terwille van ons almal gesterf, so dat die wat leef, nie meer vir homself mag leef nie, maar vir hom wat terwille van hulle gesterf het, en hy is opgewek. 2 Korintiërs 5 vanaf vers 14. En daarom, geliefde broers en susters, seuns en dogters, daar is vir ons hoop. Baie keer lyk die lewe op daar geen hoop is meer nie, maar daar is vir ons hoop in Christus. Daar is vir ons redding. Ons moet net glo en vertrou in die Here en die Here sal die res doen. Amen.